kokeilen myös itse saada signaalia.
Boing.
Saanko signaalia?
Kuuntelet pikasietotilaa internet talk showta, joka pilkkoo asiat bitti bitiltä ja kertoo, että mistä niissä on oikeasti kysymys. Tänään kurkistamme paskeentumisen lyhyeen, mutta laajalle levinneeseen historiaan ja soppaa kauhomassa ovat studiossa siniseen mikrofoniin puhuva
Panu Räty, hei.
Sekä keltaiseen mikrofoniin ääntelevä.
Ai jaa, että mä oon keltainen Kari Haakanen, päivä.
Ja minä olen valkoisessa mikrofonissa Olli Sulopuisto. Todellakin, enshittification eli paskeentuminen on termi, jota on tässä nyt heitelty noin vuoden verran ympäriinsä. Ja se tuntuu olevan, siinä jotain vetoavaa siinä käsitteessä, joten nyt Kari kertoo meille ensinnäkin alakoulun opettajan jämäkkyydellä, sillä hänellä on aiheeseen ja kuuluva asustus, muun muassa toppaliivi ja musta sankain
trilli. Nyt Olli, jos panet ne kädet siihen pulpetille ja kyllä, kuuntelet nyt huolellisesti, kun minä sanon, ja Panu, älä hiplaa sitä kynä. Nimittäin niin on sanottu, ja tämä on laki, ja olen saanut tämän kivitauluilla, niin paskeentumisessa eli enshittificationissa on kysymys kansantaloudellisesta ilmiöstä nimeltä kaksipuoleisen markkinapaikan rappeutuminen. Ja tällainen kaksipuolinen markkinapaikka on siis sellainen, jossa jokin yhtiö luo markkinapaikan tai palvelun, jossa esimerkiksi vaikkapa itsenäiset kauppiaat myyvät tavaroita ja sitten meikä kuluttaja niitä ostaa. Ja tämä paskeentumisprosessi alkaa siis niin, että ensin, jos ajatellaan, että tässä olisi kysymys myyntipalvelusta, niin tässä palvelussa alettaisiin myydä tavaroita normaalihintoja halvemmalla.
Ja minä kuluttajana ilahdun siitä. Mahtavaa, täältä niin, saa halvalla tavaraa.
Kyllä, tulen sinne ostamaan niitä ja ostan toisenkin kerran ja ostan kolmannenkin kerran, koska palvelu tarjoaa halpoja hintoja ja sitten alkaa tarjota vielä vaikkapa kätevää kotiin kuljetusta ilman ylimääräistä hintaa.
Hyvää käyttäjäkokemusta ja niin, sen tyyppisiä asioita.
Suosittelua. Niin, olet kyllä, Kari, ostanut kissan hiekkaa nyt jo 2 kuukauden ajan. Osta ilmaiseksi kannamme orjamme kantaa, alihankkia orjamme kantaa ne sinulle ilmaiseksi kotiin. Ja kun tällä tavalla on saatu käyttäjiä, niin sinne saadaan myöskin lisää myyjiä, koska myyjät ovat sitä mieltä, että tämä on paikka, jossa on paljon käyttäjiä ja mainiota minulle sitä kautta asiakkaita. Ja tätä jatketaan, kunnes on saatu markkinoilla merkittävä asema. Voidaan ostaa kilpailijoita, kilpailevia markkinapaikkoja pois häiritsemästä toimintaa, ja tätä kautta saavutetaan, jos ei nyt ihan monopoli, niin ainakin tällainen oligopolinen asema.
Oliko se polinen?
Se oli polinen. Olinen.
Ei. Kreikkalainen keskustelu.
Kyllä. Tervetuloa Agoralle. Ja sitten kun ollaan tässä monopolistisessa asemassa, niin sen jälkeen aloitetaan paskeentuminen. Ensin aletaan kupata käyttäjiä, eli kun olen tottunut ostamaan laadukkaan kissanhiekkani täältä kissanhiekkapalvelusta, niin aletaankin myydä puupelletti kissanhiekkaa, josta kissani eivät pidä. Tai nostetaan sitä alkuperäisen kissanhiekan hintaa niin, että se maksaa ihan mahdottomia. No tähän minä suivaantunut kuluttaja tietenkin reagoin niin, että menen ostamaan muualta, mutta mistä muualta ostaisin, kun paskeentunut palvelu on ostanut kaikki varten otettavat kilpailijat pois markkinoilta. Eivätkä ne kauppiaatkaan voi missään muualla olla, koska tämä kissanhiekkapalvelu on lukinut heidät sinne sisään erilaisilla hämärillä palvelusopimuksilla ja muilla sitoumuksilla.
Tämähän kuulostaa jo sinänsä pahalta tilanteelta, mutta tässä kuitenkin viilataan linssiin vasta sitä kuluttaja-asiakasta. Mutta sanoit aiemmin, että se on kaksipuolinen markkina, joka tarkoittaa, että siellä on meidän kissanhiekan ostajien lisäksi myös kissanhiekan myyjiä. Niin onko niillä sitten hyvät olot tässä vaiheessa?
No niilläpä ei ole, koska jossakin vaiheessa kissanhiekkakauppa alkaa itse tehdä omalla brändillään halpaa kissanhiekkaa, jota se tuputtaa kuluttajille kaikin mahdollisin keinoin. Että kun olen tottunut ostamaan Onyx kissanhiekkaa ja haen sitä kissanhiekan myyntipalvelusta, niin ensimmäiset hakutulokset siinä hakutulossivulla eivät olekaan Onyx kissanhiekkaa, vaan kissanhiekka LTD-kauppapalvelun omaa brändiä, joka on ihan paskaa. Mutta se on niin paljon halvempaa kuin se Onyx, että mä todennäköisesti ostan sen.
No mitäs nyt sitten tässä on yksi kissanhiekka valmistaja, miten se tähän reagoi? Toteaako se, että en minä täällä enää mitään myy vai tekeekö se jotain muuta?
No on yksi kissanhiekka valmistajalla, ei todennäköisesti tässä vaiheessa ole ihan kauheasti vaihtoehtoja. Se voi häipyä sieltä markkinapaikalta, jolloin se menettää kaikki siellä markkinapaikalla olevat asiakkaansa. Tai se voi yrittää pyristellä siellä, tai se voi yrittää laskea hintaa, joka on se todennäköisin keino, eli tinkiä ikään kuin omasta katteestaan.
Ja itse asiassa eikö vielä usein käy niin, että se joutuu tinkimään katteestaan sen takia, että tämä markkinan järjestäjä, jonka olet tässä kauppa-esimerkissä häveliästi jättänyt nimeämättä, sanotaan vaikka, että se on semmoinen firma, joka myy kaikkea A-sta Ö-hön ja niillä on semmoinen logo, jossa nuoli menee A-sta Ö-kirjaimeen.
Kyllä, ja se on nimetty erään eteläisen maapallon.
Kymijoen mukaan, kyllä. Mut siis, niin kuin, eli pointti on siinä, että nyt on saatu kuluttaja-asiakkaat, kissanhiekan ostaja semmoiseen tilanteeseen, että no oikein mistään muualta ei saa mitään, mutta samaan aikaan myös myyjä on saatu semmoisen tilanteeseen, että hetkinen, en löydä ostajia mistään muualta, mutta täällä ostajat enää eivät löydä minun tuotettani niin kuin monestakaan syystä, ellei minä maksa tälle palvelujärjestäjälle pikkusen välirahaa, että laittakaa nyt minunkin hommani siihen näkyville.
Kyllä. Eli, ja sitten ollaan tilanteessa, jossa ainut paikka ostaa kissanhiekkaa on tosiaan Kymijoki, LTD:n palvelu.
Kyllä.
Ja tämä heikkeminenhän johtuu siis siitä, että alustat haluavat jossakin vaiheessa kääntää niin kuin ikään kuin aggressiivisesti saada kassavirtaa. Ja tämä termihän tulee siis Cory Doctorowilta,
kyllä,
amerikkalaisesta kirjailijalta, joka lanseerasi tämän Enshittificationin omassa blogissaan, jos oikein muistan. Ja itse asiassa sana valittiin viime vuonna Yhdysvalloissa vuoden sanaksi, eli se ainakin tuntuisi viittaavan siihen, että joku muukin kuin me kolme täällä on tunnistavinaan tässä ilmiössä jotakin totta.
Mä oon melko varma, että tämä on todellinen ilmiö. Siis Doctorow kirjoitti sen alkuperäisen esseensä 2022 ja sitten se julkaistiin viime vuonna ikään kuin uudelleen painoksena Wiredissa ja jossakin toisessa lehdessä. Mutta joo, siis mä oon melko varma, vaikka en siis kansantalouden professori vielä olekaan, että tämä ilmiö sinällään on tosi.
Ja sitten, mutta onko tämä jonkinlainen luonnollinen niin kuin toimintatapa tai kiertokulku niin kuin suurella digitaalisella alustalla?
No Doctorow tuntuu olevan sitä mieltä, että se on ikään kuin luonnonlain omainen kehitys. Että
valtakunnat rappeutuvat.
Hän käyttää semmoisia metaforia kuin, että näennäisen vastustamaton ja painovoiman kaltainen vetovoima. Ja ehkä äänensävystäni niin kuin kuulee, että saatan jossain vaiheessa hieman opponoida tätä, mutta ei hypitä asioiden edelle.
Niin siis, tässä on joitakin sellaisia ikään kuin historiallisia asioita, jotka ikään kuin painaa tätä siihen suuntaan. Eli ensinnäkin internet, joka mahdollistaa, ei nyt pelkästään internet ei mahdollista kaksipuoleista markkinaa, siis tori on varmaan paras esimerkki, siis ihan fyysinen tori siitä, että tällaisia on ollut ennenkin. Ja kyllä niin kuin fyysisessä kaupassa voi nähdä samankaltaisia kehityskulkuja. Walmart Yhdysvalloissa on tyyppiesimerkki sellaista toimijasta, joka on tehnyt ihan täsmälleen samanlaisia liikkeitä niin kuin fyysisessä kaupassa. Muistan, että takavuosina meillä valitettiin siitä, miten Kesko esimerkiksi kohteli tavarantoimittajia vähän samalla tavalla, että tavarantoimittajien piti ottaa tietty ERP-järjestelmä käyttöön, jotta ylipäätään pystyi niin kuin myymään Keskolle tavaroita ja niin edelleen. Että tämä ei ole pelkästään internetin luoma asia, mutta internet ja tekniset alustat, jotka nojaa internettiin, ikään kuin kiihdyttää tai helpottaa tämän entification tai paskentumisprosessin syntymistä.
Niin eikö tämä ole niin kuin nähty, että tämä niin kuin näkyy niin sosiaalisen median alustoilla tai sisällön jakosivustoilla tai kaiken tyyppisissä palveluissa, että kysymys ei ole vain kissanhiekkaa myyvästä liikeyrityksestä.
Se on totta. Doctorowin esimerkkeihin kuuluu esimerkiksi Google-hakupalvelu, jonka kaikki tietysti tuntee. Ja Googlen kohdalla tämä entification liittyy siihen, että silloin ennen vanhaan, kun Googlesta haki tietoa, niin se hakutulossivu koostui relevanteista linkeistä palveluihin. Ja nyt, kun haet esimerkiksi vaikka, tyyppiesimerkki lienee kännykän suojalasi tai suojakalvo, niin ensimmäinen hakutulos sivu todennäköisesti koostuu pelkästään mainoksista, eli eikä lainkaan niin kuin orgaanista
linkkeistä. Niin, sponsoroidusta sisällöstä. Just kun niin. Klikkaat sitä, niin sun mainosblokkeri kieltää menemästä sinne.
Ja sitten jos ajattelee niin kuin fyysistä puolta, niin taksipalvelu Uber on toinen Doktorovin käyttämä esimerkki. Ja Uberissa prosessi on mennyt. Ja nyt siteraan ulkomuistista jotakuinkin niin, että ensin tuodaan niin kuin se palvelu markkinoille, mikä johtaa siihen, että perinteiset taksit tai perinteiset taksiyritykset niin kuin käytännössä niiden toimintamahdollisuudet katoaa, jolloin Uberista tulee se ikään kuin oletus taksipalvelu. Ja kun tämä on saatu päälle, niin sitten esitellään tämmöinen ruuhkamaksutyyppinen innovaatio, jolla niin kuin Uber saa itselleen enemmän rahaa, koska takseja on harvemmassa.
Mä ajattelin, että jos me käytäisiin läpi niin kuin muutama esimerkki, tai siis sille mietitään, että onko tässä tapauksessa tosiaan järkevää käyttää entityfikationin paskentumisen käsitettä, vai onko joku muu järkevä. Ja tuossa niin kuin heitit jo esille Googlen, jossa ehkä näkyy aika hyvin se. Eli nimenomaan, että käyttäjänä se oli ylivoimainen palvelu, joka tarkoittaa sitä, että sinne tulee myös mainostajat. Ja tästähän me puhuttiin aiemmassa jaksossa, kun nirpotettiin sitä, että mitä Googlelle on yleensäkin tapahtunut. Ja se on niin kuin vauhtipyörätyyppinen mekanismi. Tavallaan kun se kerran lähtee menemään yhteen suuntaan, niin sitä on hirmu hankala kääntää. Ja siis edelleen musta on ilahduttavaa, että Googlen ensimmäisissä tai siis Brinin ensimmäisessä tutkimuspaperissa mainitaan, että tässä on perustavanlaatuinen ristiriita sen välillä, että tarjoillaanko hyviä hakutuloksia käyttäjälle vai pyydetäänkö rahaa mainostajilta. Että niin kuin etä tavallaan silleen mikään super yllätys ollut. Mites sitten niin kuin vaikka Twitter, josta edelleen aion kieltäytyä käyttämästä X-nimeä, siis ihan niin kuin loppuun asti. Jos olemme sitä mieltä, että Twitter on mennyt huonompaan suuntaan, niin onko syy tai mekanismi ollut entityfication vai joku muu?
Kyllä se on ihan vaan niin kuin sen palvelun ostajan kilipäisyys, josta siinä on kysymys. No, voi olla myöskin, että entityfication niin kuin...
No, eikö siinä mielessä, että kyllä tämä palvelun ostaja nyt haluaisi viimeinkin saada niin kuin tavallaan, että hänellä olisi käsissään palvelu, joka tuottaisikin jotakin?
Niin, ja niin kuin ainut keino saada palvelu tuottamaan jotakin näyttää olevan seurata entityfication, eli paskentumispolkua. Että onko kysymys luonnonlaista vai onko kysymys ahneudesta tai että onko ahneus ikään kuin muuttunut luonnonlaiksi.
Niin, mutta tietenkin kaikkien niin kuin suurten alustojen niin kuin vetäjäthän ja niin kuin sanovat, että tarvitaan rahamuodostusstrategioita ja nämä ovat välttämättömiä, että alustoja voidaan ylläpitää ja jatkaa arvokkaan Twitterin tai X:n tarjoamista.
Niin, mutta mun mielestä Twitterin paskeentuminen hämmästyttävällä tavalla osuu yhteen sen omistajavaihdoksen kanssa. Eli siis niin kuin jotenkin näyttää siltä, että mitä niin kuin lapset nykyään sanovat, janoisempi omistaja, niin sen paskempi palvelu.
Niin siis tuossa mielessä siis tulee mieleen, että tämä paskeentuminen on ikään kuin luonnollinen kehityskulku ainakin sellaisille yrityksille, jotka pyrkivät jotenkin maksimoimaan sitä niin kuin arvontuottoa.
Ihastuttiin tämä sun espanjalainen lausuntuinen paskeentuminen, jossa painotus on keskimmäisellä tavalla jostain täysin selittämättömästi.
Paellani on paskeentunut.
Mutta nyt aletaankin olla ehkä mun ensimmäisen kritiikin äärellä, joka on se, että kenet tässä laitetaan toimijaksi ja minkälainen motiivi sille sanotaan. Eli jos sanotaan, että tämä on vaikka kohtuutonta voiton tavoittelua, niin sitten minä kapitalistina ja pienyrityksen omistajana sanon, että no miten niin kohtuutonta, että mihin se raja vedetään? Siis tarkoitan, että jos se rahantekomekanismi on vaikka siellä markkinapaikalla ollut koko ajan sama, niin onko niin kuin sille, että jos veloitamme myyjäosapuolelta 25 senttiä siitä, että tuote tulee näkyviin, niin se on vielä reilua, mutta jos veloitamme siitä 1 euron, niin se on epäreilua. Että niin kuin muuttuuko se heti vaan tälleen astevaihtelukysymyksiä ja siinä määrin hankalammaksi, niin kuin, vai onko niin, että heti jos joutuu vaikka siinä markkinapaikassa maksamaan sentinkin näkyvyydestä, niin ollaanko silloin väärässä ja ollaan astuttu entityfikationin eli paskeentumisen tielle?
Mun mielestä se on nimenomaan astevaihtelu. Eli siis jos palvelu vaikkapa aloittaa sellaisella idealla, että se myy sitä kissan hiekkaa ja ottaa siitä vaikkapa 2% provision, niin sanoo, että tämä on se, mitä me tästä niin kuin vedetään välistä. Ja sitten sitä aletaan hilata sitä mallia siihen, että se provisio on 5%, mutta vähintään kuitenkin $2 per transaktio, mikäli olet rekisteröitynyt. Mutta jos olet rekisteröitynyt premium-asiakkaaksi, niin silloin se on vain 4%, mutta vähintään. Eli siis niin kuin tavallaan nämä kustannusten siirtäminen niille markkinan osapuolille ja niiden nostaminen vähitellen näyttäisi olevan sellainen prosessi, joka kuuluu
tähän. Mutta eikö tämä ole sellaista alustatalouden perusmekaniikkaa? Niin, juuri tuolla tavoinhan alustat rakennetaan.
Tästä voisi
ne ovat alustoja, joilla jotka ikään kuin tarjoavat toimintafoorumin myyjille ja ostajille, käyttäjille ja tarjoajille.
Mun mielestä tässä palataan siihen luonnonlain omaisuuteen.
No entä jos sen kääntäisi niin päin, että palauttaa mieliin tämmöisen käsitteen kuin milleniaalien subventoitu elämäntapa, jolla viitattiin siihen, että just 2010-luvulla esimerkiksi Uberin kaltaiset firmat poltti hirvittävästi riskisijoittajien pääomaa ja myi siis asioita ja palveluita alta kustannusten. En nyt sano, että kaikki teki niin, mutta siis sitä voi ajatella myös sillä tavalla, että kyllä. Sen takia ne oli kuluttajille halpoja ne palvelut, koska siellä oli rahaa käytettävissä ja rahahan käytettiin sen takia, että saataisiin käyttäjiä. Ja ikään kuin voidaan argumentoida, että alusta asti ideana oli, että jossain vaiheessa niiden palveluiden kustannukset nousee. Eli se oli sisäänheittotuote, se oli niin kuin tietoista toimintaa sillä, että joo, ei ole tarkoituskaan, että aina tämä autokyyti on näin halpa tai että aina tämä ruoan kotiinkulutus maksaa tämän verran, jolloin niin kuin musta voisi sanoa, että siitä poistuu tietty moraalinen terä siitä kritiikistä, jos ikään kuin, että olisi voinut katsoa sillä firman perustamishetkellä tai palvelun alkamishetkellä olisi voinut katsoa niitä kustannuksia, kustannusrakennetta ja miettiä, että tämä on kestämätön, joten joko tämä firma tulee menemään konkurssiin tai ne tulee jossain vaiheessa nostamaan hintoja, jolloin niin kuin, silloin on, niin kuin, on eri asia silloin ruveta kitisemään siitä, että onko se reilua vai ei.
Mutta muistatko yhtään esimerkkiä, jossa yritys olisi itse todennut, että ei ole muuten järjen häivää tässä meidän bisnesmallissa, eihän tämä ole kestävää, ei tule ikinä olemaankaan, sen takia me vedetään teitä tänne sisään ja myöhemmin me aletaan nyhtää teiltä rahaa. Tämä on meidän bisnesmalli.
No nyt silleen, tietenkään ei sano niin, mutta siis en mä tiedä, on niin kuin pari semmoista esimerkkiä, jota voisi miettiä, että toinen on Amazon. Nimenomaan siinä suhteessa, että ne on alusta asti sanonut, että hei, me kaadetaan meidän voitot siihen, että me rakennetaan lisää bisnestä. Niin, että osakkeenomistajana älkää odottako, että saatte osinkoja tästä firmasta, koska käytämme rahat siihen, että hinnat pysyy halpana. Ja sitten siis sitä pilkattiin pitkään siitä sijoittajapiirissä ikään kuin sille, että kuka on se idiotti, joka sijoittaa rahaa Amazoniin, koska se ei ikinä tuota mitään, koska ne käyttää kaikki rahat siihen, että ne investoi tulevaisuuteen. Ja sitten jo monta vuotta sitten Amazon rupesi tekemään ihan jumalatonta tulosta. Jälleen mä en sano, että se on niin kuin hyvä asia tai oikein tai väärin, mutta pointti on siinä, että ne nimenomaan, niillä oli silleen ajallinen strategia, että niin kuin jotkut vuodet teemme näin ja jossain vaiheessa voimme sitten ruveta laittamaan siitä rahaa myös osakkeenomistajien taskuun. Tai Netflix, joka on tehnyt tietyllä tavalla samanlaista. Että totta kai niin kuin tuolla suoratoistopuolella on tapahtunut muutakin juttuja, mutta silleen, että Netflix oli halpa. Nehän on korottanut hintoja ihan tosi paljon, että silleen 5 vuodessa se on varmaan 150% sitä alkuperäisestä, ellei jopa lähellä kaksinkertaista. Niin kuin, että voiko Netflixin kohdalla vaikka puhua paskentumista? Tekikö ne silleen, että ne huijasi meidät ensin sinne asiakkaiksi silleen, että tämä on halpa ja täällä on paljon kaikkea kamaa. Ja sitten ne rupesivat korottamaan hintoja. Olkoonkin, että siitä puuttuu se, jos ihan samalla tavalla kaksipuolinen markkina, koska tekee sitä kamaa itse. Mutta onko joku syy, minkä takia ei voi sanoa, että paskeentuminen on se mekanismi, jota Netflix teki? Onko niin Netflixillä tavallaan, että ne vaan reilusti nosti hintoja? Ne oli ikään kuin eri tavalla epäreiluja kuluttajille.
Mä en ole varma, että onko Netflix niin kuin siinä mielessä kaksipuolinen markkina kuin vaikkapa Amazon. Ehkä voisi ajatella, että tuotantoyhtiöt on niitä, tai oikeuksien omistajat on niitä toisia osapuolia ja kuluttajat toisiaan. Palaisin siihen sun Amazon-esimerkkiin, että mun mielestä Amazonin ainakin julkisesti antama kuva oli se, että he käyttää tuotot tähän bisneksen rakentamiseen nimenomaan sinne sen niin kuin teknologian rakentamiseen, että me niin kuin ei makseta omistajille tuottoja, mutta sitten varmaankin niin kuin jossakin kabinetissa näytettiin, että me oltaisiin voitu maksaa teille näinkin paljon tuottoja, mutta me käytettiin tänne ja täällä se pääoma on tuottanut meille näin ja näin paljon. Että jos nyt maltatte odottaa vielä 3 vuotta, niin kyllä sitä osinkoa alkaa sieltä tulla ja sitähän sitten alkoikin tulla. Et mä en ole mitenkään varma siitä, että Amazonin tavallaan liiketoimintastrategia sellaisena, kun siitä on meille ja sijoittajille kerrottu, että se jotenkin kumoaisi tämän paskeentumisen prosessin, joka on ihan samalla tavalla nähtävissä kyllä ja niin kuin on esimerkiksi Doktorovin kirjoituksessa nimenomaan se niin kuin juuri esimerkki paskeentumisesta.
Ja Amazonissa näkyy se tavallaan, siellä on, niillä on ikään kuin pientuottoja, pienempiä myyjiä. Ja Amazonilla itsellään ikään kuin kaksoisrooli siinä. Että se on sekä sen alustan tarjoaja että tuottaja,
Kyllä.
joka kilpailee näiden pienten myyjien kanssa jollakin saroilla.
Ja niin kuin Amazon Marketplacein osuus sen koko firman tuotoista on koko ajan kasvanut. Eli siis Amazon tienaa enemmän ja enemmän sillä, että joku muu myy heidän kauttaan kamaa. Eli nimenomaan siitä alustan platformin tarjoamista on tullut niille arvokas paikka. Ja siitähän nyt on ymmärtääkseni siis erinäköisiä just kilpailuoikeudellisia selvityksiä menossa Yhdysvalloissa ja taitaa olla EU:ssakin. Mutta se on oikeasti niin kuin kimurantti homma siis siinäkin mielessä, että ilmiö ei ole pelkästään internetin aikainen, kuten tässä jo totesimme. Et Amazonin kohdalla on niin kuin ihan kiinnostavaa miettiä sitä, että no miten tämä suhtautuu vaikka johonkin Pirkka- tai Euroshopper-tuotteisiin. Siis tavallaan, että vähittäiskauppa on myös Suomessa ja kaikkialla länsimaissa tehnyt niin kuin pitkään sitä, että ne katsoo, että mikä myy. Että okei, tuolla menee niin kuin Fatserin myllyn kaurapuikko ja keksi just tämmöisen tuotteen, joka nimi on kaurapuikko.
Fatserin myllyn kaurapuikko, ostaisin.
Mä yritin keksiä fiktiivisen esimerkin ja Presto, Fatserin myllyn kaurapuikko, sen voi tunkea vaikka nenää. Niin, siis mä tarkoitan, että siis sehän on ollut yksi niistä metodeista, ne katsoo, että tätä kamaa menee paljon. Toi on semmoinen, että me voidaan niin kuin white labelina ruveta tuottamaan jotain omaa vastaavaa tuotetta pikkusen halvemmalla, ja me voidaan laittaa ne kaupassa parhaalle paikalle. Ne tavallaan voi tarjota niin kuin lainausmerkeissä epäreilun kilpailuedun, mutta onko kuluttajat hirveästi kitissyt siitä? Siis valmistajathan kyllä ollut sille. Juuri Fatserin mylly sanoi, että voi ei, nyt täällä on tämä Rainbow-pirkka kaurapuikko, että meidän kaurapuikko ei enää mene myynniksi. Ja SOK ja Keskon edustajat niin kuin näyttää shrug emoji, että no voi, että me nyt laitettiin se siihen sisääntuloaulalle, silmän korkeudelle se meidän oma tuote, koska me voidaan. Ja niin kuin, et onko siitä järkevää sanoa, että tämä on jotenkin moraalitonta tai epäreilua toimintaa? No, onko se niin kategorisesti erilaista siis tarkoitan tässä, kun se paskeentuminen netissä toi mekanismi, mitä Doktorov kuvaa?
On siinä niin kuin muutamia eroja. Siis ensinnäkin se fyysinen kauppa ja sen kokemus on niin kuin erilaisia kuin internetkauppa ja sen kokemus. Siis
hankin VR-lasit, niin on sama
niin,
kokemus.
Niin, juuri näin. Ja sitten, jos ajattelemme Fatserin myllyn kaurapuikkoja, niin on hyvin paljon mahdollista, että Rainbow melkein samanmakuiset kaurapuikot on itse asiassa peräisin Fatserilta. Tai ainakin, että Fatser on ollut mukana siinä tarjouskilpailussa, jossa kaurapuikkovalmistajaa on niin kuin haettu. Ja sitten joko se sopii Fatserin strategiaan, että he myyvät samaa kamaa sekä niin kuin white labelinä että itse, tai sitten ei. Et se on vähän niin kuin, se on vähän eri asia. Ja sitten toisekseen, jos ajattelee niitä kaupan white label-tuotteita, nehän tyypillisesti on nimenomaan volyymituotteita. Siis sellaisia tuotteita, jotka selvästi menee kaupaksi, kun taas, no kyllä nyt Amazonillakin niiden omat on yleensä sitä niin kuin ikään kuin bulkkituotetta. Mutta myöskin se hintaero mun mielestä niiden Amazonin bulkkituotteiden ja sitten niiden brändituotteiden välillä on aika niin kuin iso. Eli että siellä pyritään selvästi ikään kuin sen kannattavan brändituotteen hintatason alle niillä bulkkituotteilla.
Okei, no sitten toinen kysymys siitä, että jälleen, onko paskeentuminen tässä hyödyllinen vai ei. Eli yksi Doktorovin esimerkkeistä on TikTok. Että mitä ne nostaa näkyville käyttäjille ja millä perusteella. Ja samaa asiaahan voi miettiä vaikka Facebookista, jossa tälleen toimittajataustaiset ihmiset on kaikki tietoisia ja katkeria siitä, että ensin Metalla oltiin tosi hyvää pataa lehtien ja medioiden kanssa, että hei, että ihmisiä kiinnostaa lukea uutisia Facebookista, että tulkaas tänne. Sitten oli vielä sille, että tehkää videoita. Ja sitten Metalla todettiin, että ei ihmisiä kiinnostakaan uutistuksikaan perseeseen tästä kaikki, jolloin siis niin kuin esimerkiksi se, että Facebook-sivujen orgaaninen näkyvyys tippui pieneen. Eli että ei riittänyt, että olit siellä ja julkaisit kiinnostavia juttuja, vaan piti vielä maksaa Metan mainoskoneelle, että ne sivut tulisi näkyville. Koska siis siinähän voisi tavallaan sanoa, että tässä on tapahtunut samanlainen, niin kuin, on tapahtunut samanlainen huijaus ja puijaus. Musta tässä voi niin kuin ihan hyvin tämän paskentumisen yhteydessä käyttää tämmöistä aika moralisoivaa terminologiaa, koska sillä tavalla Doktorov sitä myös musta ihan selvästi käyttää.
On siis selkeästi Doktorovilla on siinä niin kuin tavallaan näkemys siitä, että paskentuminen, paitsi että se on luonnonlain omainen voima, niin se on myöskin negatiivinen ilmiö.
Juuri näin, kyllä.
Ja sitten voi ajatella jotenkin niin, että onko se pelkästään negatiivinen ilmiö, että käykö niin, kuten kapitalismissa, sikäli kun olen kapitalisteja kuunnellut, käy, että et voi olla, että syntyy monopoleja, mutta sitten monopoleista tulee tehottomia ja isoja ja laiskoja, ja sitten sieltä aluskasvillisuudesta hiipii esiin pieniä nisäkkäitä niin kuin dinosaurusten valtakaudella, ja sitten ne perimaan, koska ne isot monopolit tuhoutuu siihen ahneuteensa.
Niin, tähän Doctorow viittasikin siinä, että niin kuin tavallaan alustat kuolee tämän kautta, ikään kuin tämä on niin kuin siinä mielessä luonnollista, mutta se on myös, Doctorow taisi viittata siihen, että se on hyvä asia, että ei me tarvita niin kuin verkkoon niin kuin ikuisia instituutioita, jotka vaan jatkaa olemassaoloa loputtomasti.
Ja mun mielestä toikin on niin kuin positiivinen tai positivistinen näkemys.
Nythän tässä kuvailtiin innovaattorin dilemma, eli se, että lähes vääjäämättä, vitsi kun tämä vetää puoleensa tämä luonnonlain kaltainen puhetapa, mutta siis sitä helposti käy niin, että kun on joku yritys, jolla on määräävä markkina-asema, niin sen on hirmu hankala ruveta tekemään esimerkiksi vähän huonompaa, mutta reilusti halvempaa tuotetta, joka on sitten se rako, joka sinne innovaattorin dilemman myötä jää. Tämä on siis yksi niistä kanonista tavoista, millä sitä kuvataan. Mutta nyt joutuu sitten niin pohtimaan, että onko netissä toimivat alustapalvelut jotenkin itse sillä tavalla laadullisesti erilaisia, että, niin kuin, että toimiiko siellä ihan täysin samalla tavalla se mekanismi, koska mä muistan jo vuosia sitten sanoneeni, että tuntuu tosi vaikealta kuvitella, että Facebook lakkaisi. Vähän niin kuin se meemisanonta, että on helpompi kuvitella maailmanloppu kuin kapitalismin loppu, niin tässä vähän silleen, niin kuin, että hankala keksiä, että meta vaan yhtäkkiä lakkaisi. Tämä en tarkoita, että se olisi semmoinen 100- tai 1000-vuotinen yhtiö, jolle ei ikinä kävisi mitään, mutta jotenkin tuntuu, että se on niin, niin laajalle se verkosto levittäytynyt, että vaikka monet ihmiset vihaa Facebookia, tai monet siis itse pieni osa ihmistä vihaa Facebookia ja lopettaa sen käyttämisen, niin ei se niin kuin oikein riitä, että onko ne jotenkin sille laadullisesti erilaisia, että sielläpä sitten kerran saavutettu monopoli kestää pidempään, ja sen takia tämä ajatus siitä, että sinne että ne korvaantuisi jollain muulla, ei välttämättä ehkä toimikaan samalla tavalla.
Niin siis, nyt me puhutaan niin kuin digitaalisesta puolesta. Tietynlaisen aseman saavuttaneiden palveluiden, jotka perustuu, niin kuin Facebook perustuu pitkälti siihen sosiaaliseen graafiin, eli siihen, että kenen kaveri sä oot, ketä sä tunnet, kehen sä oot kontaktissa, niin se login on niin, niin vahva, että sen palvelun käyttämisen lopettaminen on vaikeaa. Ja itse asiassa, kun Doctorow siinä omassa esseessään kävi läpi niitä tapauksia ja sitten esitti, niin kuin, että miten tätä voitaisiin niin kuin korjata, niin toinen näistä korjausehdotuksista oli tämä siirrettävyyden vaatimus, eli se, että käyttäjä voi poistua palvelusta niin, että hän saa mukaansa sen oman sisältönsä, jota hän on sinne palveluun luonut, mutta myöskin sen sosiaalisen graafinsa, eli että hän voi mennä sitten palveluun B, mikä ikinä se onkaan, ja niin kuin ikään kuin luoda sen oman verkostonsa uudelleen siellä palvelussa B.
No periaatteessa mikään ei tuota tavallaan tietyssä mielessä estä, että voitan siirtyä palvelusta Facebook vaikka palveluun
X. Oi, hyvä aika.
Ja, siis, ja tavallaan lähteä luomaan sitä verkostoa siellä. Mm. Että tavallaan, että onhan tuo niin kuin periaatteessa mahdollista. Kyllä, mutta kyllähän mä näen, että se niin kuin, onhan tämä niin kuin tällainen kuin ensilifikeissä, niin onhan siinä niin kuin ikään kuin tarjoahan se niin kuin innovaattoreille niin kuin mahdollisuuden luoda niin kuin uutta kiinnostavaa kilpailua tavallaan paskeen tuvien alustojen rinnalle, vaikka ne ei välttämättä heti nyt pääsikään aivan samaan asemaan.
Ja siis tästä nyt nousee ainakin pari pointtia, josta yksi on se, että EUhan parhaillaan siis haluaa edistää siirrettävyyttä ja ristiin käytettävyys, kun nyt sitten olisi sopiva termi interoperabilitylle, eli esimerkiksi juuri siinä, että miten eri viestipalvelut toimivat ristiin, ja sitten mä luulen, että kaikki niinku speksa ja koodarit on silleen, että voi jumalauta, että niinku tiedättekö te yhtään, mitä te vaaditte teknisellä tasolla tässä, kun sanotaan, että pitää pystyä lähettämään viestit pikaviestimestä A pikaviestimeen B, mutta sitten se toinen asia on just toi, että, niinku, että kun puhutaan monopoleista, niin sitten tosi iso kysymys on se, että millä alueella se monopoli todellisuudessa on? Ja nyt mä heijastelen tässä taas kertaalleen Ben Evansin ajatuksia, koska aina kun puhutaan Amazonista, niin se on se sama esimerkki. Että puhutaanko silloin siitä, että miten iso osuus Amazonilla on Jenkkilässä verkossa tapahtuvasta kaupasta vai kaikesta kaupasta? Koska toisessa se on jättiläinen ja toisessa se on niin kuin sanotaan nyt suuruusluokkaa 10%, siis silleen, että ei missään tapauksessa monopoliasemassa. Tai nyt jos miettii sitä äsken mainitsemaani Facebookia, TikTok on kuitenkin tullut lähestulkoon tyhjästä tässä mielessä. Siis niin kuin, että voisi varmaan argumentoida ihan hyvin, että TikTok ei niin kuin tehnyt samanlaista tuotetta kuin Meta. Että se tietyllä tavalla ehkä jopa kasvatti vähän sitä kakkoa. Siis varmasti se on vienyt aikaa, käyttöaikaa ja huomiota muilta, mutta myös tietyllä tavalla se varmaan niin kuin tavoitti uudenlaisia käyttäjiä, teki jotain semmoista, mihin ne muut ei pystynyt. Niin kuin mikä taisteli sitä mun aiemmin mainitsemani esimerkkiä vastaan siitä, että onko Facebook ikuinen. Niin kyllä niin kuin kuitenkin siis, en mä tiedä, että tuleeko sitten semmoinen hämäys, että kun maailmassa on loppujen lopuksi se niin kuin suunnilleen GAFAMin verran jättiläisyhtiöitä, kun puhutaan nimenomaan siis netissä operoimista, oli ne kauppoja tai muuta. Ja sitten niin ne on isompia kuin koskaan, ne on niin valtavia, että et tuntuu hankalalta, kun on sellainen, että ei pysty nimeämään niin kuin 50 firmaa, joilla olisi väliä, vaan se, että se on oikeasti niin kuin se puolentusinaa firmaa, joilla on väliä. Että tämä kaikki varmaan myös luo semmoisen mielikuvan, tietyllä tavalla olisi totta tai ei, että jumalauta, ihan sairaan korkeat vallihaudet ja muurit, niin kuin, että eihän tuonne voi päästä. Niin kuin, että pitäisi olla niin iso firma ja polttaa niin paljon rahaa, että aivan mahdotonta päästä tuohon gameen mukaan. Ja jälleen monessa suhteessa se pitää paikkansa, vaikka niin kuin haun suhteen, että uuden nettihakujärjestelmän tekeminen ja Googlen haastaminen, niin kuin, siinä palaisi rahaa ihan jumalattoman paljon. Mutta ehkä vastaus onkin juuri tässä, että ei pidäkään skabata niin kuin Googlea vastaan yksi yhteen samoissa asioissa vai jollain muulla tavalla, kuten TikTok teki nyt vaikka siinä Metassa.
No kaksi asiaa. Ensinnäkin mä oon niin kuin just sitä mieltä, että kilpailuun mukaan pääseminen on todella vaikeaa silloin, kun vastassa on yhtiöitä, joiden tuotekehitysbudjetit ja muut budjetit niin kuin mitataan miljardeissa tai niin kuin sadoissa miljardeissa. Et jos mä haluan niin kuin kehittää jonkun palvelun, joka edes osittain niin kuin näyttäisi närppivän Zuckerbergin MMA-kakusta jonkun pienen osan, niin Zuckerberg kilpailee mut kuoliaaksi tai ostaa mut.
Tästä on ihan mahtava esimerkki.
Soita mulle, mulla on ideoita.
Oli laskettu, että miten paljon Google maksaa Applelle siitä, että iPhoneissa on Google oletushakukoneena. Ja koska se on tosi paljon, se on niin kuin merkittävä osa Applenkin tuloista, siis ei isoin, mutta se on oikeasti silleen, niin kuin sillä on väliä. Ja sitten se oli siis Matthew Ballin laskelma. Sitten se oli silleen, että tämä raha on niin kuin tyyliin enemmän kuin Bingin koko hakukoneen liiketoiminnan liikevaihto. Ja. Eli tavallaan, että vaikka Microsoft laittaisi kaiken rahan, mitä niillä on hakukonetoiminnassa, niin se olisi vasta niin kuin se sisäänpääsykynnysmaksu. Että Google voi maksaa sen, koska niiden mittakaava on niin iso, enää silti voitolle, mutta niin kuin, haastajille aivan mahdoton paikka tulee. Ja tämä on silleen, tähän ei liity teknologia, toimivuus, markkinointi, ei mikään liity siihen, vaan ihan vaan juuri se, että päästäkseen edes mukaan, niin pitäisi laittaa niin paljon jumalauta pelimerkkiä pöydälle, että se on aivan mahdoton homma.
Toinen argumentti on se, että jos niin kuin vasta-argumenttina käyttää sitä, että no katsokaa TikTokia, niin oikeasti tilannehan on se, että kapitalistiset jättiyhtiöt pystyy haastamaan ainoastaan Kiinan kansanarmeijan rahoittamia firma. Et mä en ole varma siitä, että onko tämä niin kuin tapa, jota haluan.
Onko tämä joku versio siitä, että miten se meneekään, että jokaisella valtiolla on, eikö siis se vanha vitsi siitä, että useimmilla valtioilla on armeija, mutta sitten on se joku paikka, jossa on armeijalla oma valtio. Niin tämä on niin kuin nyt versio siitä, että yleensä on pääomasijoitusfirmoja, joilla on pääomasijoitusrahastoja, joilla on firmoja, mutta sitten on myös olemassa kansanarmeija, jolla sattuu olemaan pääomasijoitusta.
Kyllä. Niin. Mutta mihin tämä sitten johtaa? Et jos me ajatellaan, että niinku, tämä voitontavoittelu sitten niinku, johtaa niinku, esimerkiksi käyttäjäkokemuksen huonontumiseen tai manipuloivaan suunnitteluun tai että hyödynnetään niinku kaikkia osapuolia, tämä alusta niitä hyödyntää. Ja tämä on ikään kuin vääjäämätön kehitys, mutta silti ne käyttäjät ovat edelleen siellä. Mä just päädytään siihen, että Facebook on edelleen niin kuin se massiivisin.
Niin, siis se kysymys on siitä että ovatko ne käyttäjät tyytyväisiä vai ovatko ne tyytymättömiä mutta eivät niin tyytymättömiä, että jaksaisivat tehdä asialle yhtään mitään, varsinkaan kun sitä vaihtoehtoa ei oikein pääse syntymään, kun Mark Zuckerberg kuristaa lihaksikkailla reisillä. Mark, soita mulle jo!
Onko siinä kysymys siitä, että osa käyttäjistä kuitenkaan ei suhtaudu niin kriittisesti niin kuin tavallaan paskeentumiseen?
No otanpa tästä nyt sitten vielä jatkopallon, joka on se, että koska tämä ei ole nyt ainoa asia, mikä ajaa paskeentumista, mutta jos otetaan semmoinen versio siitä.
Paskue.
Se on paskueeta vain, jos se tulee Ranskan paskeen maakunnasta, muuten se on vaan helmeilevää ripulia. Niin, siis että otetaan tämmöinen tilanne, että on vaikka TikTok tai Facebook, eli siis palvelu, jossa kuka tahansa voi julkaista sisältöä. Ja myös monet ihmiset lukevat sitä sieltä, niin siinähän tulee ennemmin tai myöhemmin epäsuhta sen välillä, että miten paljon siellä on kamaa ja julkaisijoilta, ja miten paljon minulla käyttäjänä on aikaa. Eli silleen, että käytän Facebookia, sanotaan nyt vaikka 10 minuuttia päivässä, ja siellä on niin kuin taatusti enemmän sisältöä kuin mitä mä 10 minuutissa ehdin lukea, joten jollain tavalla pitää ratkaista, että mitä sinne tuutetaan. Ja niin kuin tästä tuntuu olevan sit erilaisia jollain tavalla niin kuin ideologisiakin näkemyksiä, että no niiden pitää olla siellä vaikka julkaisujärjestykset. Ihan vaan niin kuin first in, first out. Että ei mitään muuta lajittelua, kaikki muu on epäreilua. Ja jälleen tulee tämä moralistinen argumentti. Tai sille, että jos käytetään algoritmista suosittelua, mikä nyt on vaikka niin kuin järjestely, mikä on vaikka Threadsissa edelleen voimassa, niin se herättää monessa semmoisen ihan niin kuin atavistisen selkäydinreaktion, että tämä on jotenkin väärin. Mutta jos oikeasti on niin, että siellä on 100 tai 1000 tai 10 000 yksikköä sisältöä, josta kulutetaan 10 yksikköä, niin jollain tavalla ne on kuitenkin lajiteltava.
Tuo on nostalginen kanta.
Niin, että vaikka niin kuin heittäisi noppaa ja laittaisi sen sinne, niin tuntuisiko se jotenkin reilummalta. Väitän, että tuosta ongelmasta ei pääse ohi, jolloin sitten siihen tulee niin kuin se sivukysymys, että no entä jos on mahdollista maksaa siitä, että juuri minun sisältöyksikköni on se, joka näkyy, joka on siis yksi näistä entitificationin metodeista, niin kuin, että tavallaan että ensin on mahdollista päästä ikään kuin reilusti, ilman että teen mitään ekstraa, niin saan asiakkaita tai saan lukijoita jutuille, niin, mutta myöhemmin siitä joutuukin maksamaan. Ja sitten niin kuin tässä ehkä kohtaa se luonnonlaki vääjäämättömyysmetafora saattaa toimia, koska niin kuin, että jos se palvelu on aluksi pieni, niin silloin kysyntä ja tarjonta on enemmän tasapainossa. Mutta jos se kasvaa tuolla tavalla, niin rupeaa vaan olemaan niin, että siellä on niin pirusti tarjontaa, että niin kuin jollain tavalla kuitenkin pitää valita, mitä niistä nostetaan näkyville.
Mun mielestä siis sä oot oikeassa siinä.
Kiitos Kari. Voidaan lopettaa podcast oikeastaan tähän kohtaan.
Tämä tuotantokausi oli tässä. Että se argumentti on ikään kuin moralistinen, että tässä on kysymys väärästä toiminnasta. Ja jos palaan siihen, että miksi se fiidi on algoritminen eikä kronologinen, niin se syyhän siihen ei ole mikään tavallaan käyttäjän
linssiin viilaaminen?
Ei vaan nimenomaan, että käyttäjän palveleminen, vaan kysymys on siitä, että algoritmin avulla saadaan parempaa engagementtia, eli sä pysyt pidempään siellä palvelussa, sä käytät sitä enemmän, jolloin saadaan enemmän mainosnäyttöä, jolloin saadaan enemmän rahaa. Ja tähän Doktorovin sitten paskentumisen korjausehdotuksista toinen liittyy juuri tähän, eli siihen end-to-end principleen, eli siihen periaatteeseen, että jos mä oon ikään kuin halunnut palvelusta ulos tätä asiaa, ja se on se syy, minkä takia mä oon tähän liittynyt, niin mua pitäisi palvella sillä tavalla.
Oikeastaan tämä niin, olisi se mahdollisuus, semmoinen kaunis mahdollisuus, ajatus olisi, että sitä voisi itse hieman virittää, sitä algoritmia.
Niin, että se olisi itse valittavissa ikään kuin.
Niin. Mut viritettävissä.
Haluaisin kitistä nyt kuitenkin vielä sen verran, koska olen setä ja sedät saa kitistä. Että onko tämä väite kääntäen siis semmoinen, että no sen palvelun pitäisi oikeastaan tarjota, että jos puhutaan jälleen niin jostain Facebookin tai TikTokin kaltaista mestasta, no sen ei pitäisi niin yhtään yrittää tarjota mulle kiinnostavia juttuja, että mä koukuttuisi vahingossakaan, vaan että voisiko se tarjota niin mahdollisimman huonosti kohdennettuja tylsiä asioita, että en vahingossakaan käytä sitä.
Sitten
kaikki voittaa
ei,
tässä.
Ei, siis toi on väärinkäsitys ensinnäkin siitä, että miten algoritmi toimii, siis kronologinen fiidi on algoritminen fiidi siinä, missä se kiinnostavuus algoritmin luova fiidikin. Siinä on kysymys vaan siitä, että kronologinen fiidi on ikään kuin perusteiltaan läpinäkyvä ja ymmärrettävä. Mutta jos kysyt Facebookilta, että no miten toi mun suosittelufiidini toimii, niin Mark Zuckerberg alkaa heilutella lihaksikkaita käsiä.
Mark, soita!
Ja me ei ikinä kuulla, mikä se oikea selitys on. Mark. Hani.
Okei, nyt on möyhennetty monelta kannalta ja lievää skismaa, eli tämmöistä sanoisinko, että ortodoksisen kirkon ja luterilaisen kirkon eroon lopulta johtavaa prosessia on ilmassa.
Minä olen Panofilom 14 ja annan sinulle bullan.
Minä olen vastapaali. Ja minä otan pullan, kiitos hyvin paljon siitä. Mut mietitään nyt ihan vaan silleen, että jäisi hyvä mieli tästä ihmiselle.
Skismasta.
Skismasta, kyllä, ei. Rautaneitohan kuulemma muuten on ihan vaan fiktiivinen käsitys, että sitä ei oikeasti käytetty, ei ihmisiä niin kuin piikitetty missään helvetin sarkofageissa, vaan se on myöhemmin, kun haluttu esittää, että keskiala oltiin julmia, niin tämä on vähän niin kuin tämmöinen myöhempäin aikaan
keksintä. Sä voit mennä sinne itse sisään.
Joo, no niin. Mutta mä otan nyt yhden esimerkin ja miettikäämme yhdessä, että onko se paskentunut vai ei. Ja tässä nyt ei ole mitään kotiinpäin vetämistä. Mutta jos mietitään siis niin kuin tori.fi palvelua Suomessa. Eikö se pitäisi olla tavallaan erinomaista maaperää paskeentumiselle, koska siinähän nimenomaan tarjotaan markkinapaikka. Se on niin kuin lähtökohdilta, ainakin sille, jos tarpeeksi kaukaa kattelee vähän silmiä siristään, niin sehän kuulostaa ihan samalta kuin se Kymijoki Oy, joka myy kaikkea aasta ööhön. Mutta niin kuin, kyllä mä sanoisin sille ihan perstuntumana, siis ihmisenä, joka on myynyt 10 ja 20 euron arvoisia asioita viime aikoina tori.fi:ssä, että musta niin kuin toimii yllättävän hyvin. Siis mulle ei esimerkiksi käyttäjänä tule semmoinen olo, että mun pitäisi maksaa, että se näkyisi. Että onko tämä niin kuin, onko se vaan vasta niin varhaisessa vaiheessa, että tavallaan se, ei ole, se pyörä ei ole humahtanut päälle, vai onko Schibsterkö se nyt omistaa? Että ollaanko siellä niin viisaita pohjoismaisen raha-ihmisiä, että he ei laita tätä mekanismia päälle?
Niin ei kai alustatalous nyt jotenkin automaattisesti tarkoita suoraan paskeentumista, vai uskommeko me, nielaisemmeko me tämä Doktorovin väitteen sellaisenaan?
Mä niin kuin sanoisin, että on varmasti niin kuin tekijöitä, jotka rajoittaa paskeentumista ja niitä tekijöitä saattaa olla esimerkiksi sitä palvelua pyörittävän yrityksen tavoitteet tai jopa periaatteet, sikäli kun yrityksillä semmoisia on. En nyt sano tähän mitään arvoista, koska kaikki nauraisi mut kuolijaksi, mutta siis tämän kaltaiset tekijät saattaa estää tai niin kuin rajoittaa sitä paskeentumista. Tai sitä saattaa rajoittaa se, että markkinoilla on tarpeeksi samanlaisia toimijoita, jolloin ei kannata niin kuin lähteä siihen paskeentumiseen. Tai se, niin, että se kilpailu on niin kuin tarpeeksi kovaa estääkseen sen. Mutta tietyssä mielessähän nimenomaan kova kilpailu ajaa esimerkiksi niin kuin hintojen alentamiseen tai transaktiomaksujen alentamiseen. Eli että esimerkiksi, jos ajatellaan toria, niin, että myyjiltä ei perittäisi ilmoittamisesta maksuja edes niin kuin yrityksiltä välttämättä, niin saattaisi olla tämmöinen. Mutta se on totta, että Tori on niin kuin hyvä esimerkki palvelusta, jonka pitäisi paskeentua, mutta joka ei näytä paskeentuneen. Että se olisi mun mielestä, olisi mielenkiintoista lukea jonkun asiasta oikeasti tietävän ihmisen niin kuin analyysi siitä, että miksi näin ei ole käynyt.
Mm. Ja, tai vaikka niin kuin se, että kyllä mun makuun Facebookin marketplace ja myyntiryhmät on jossain määrin kökömpi, mutta se ehkä niin kuin tuntuu sille, että ominaisuuksien tasolla kökömpi. Se jopa menee niin kuin siihen tuotteeseen, siis ihan tällä niin kuin softa mielessä, että jotenkin Torin tuote on lähempänä, olkoon, että Torissa multa on huijattu satoja euroja rahaa ja Facebookissa ei. On myös saanut osan niistä takaisin. Olin ihmeessäni, koska se oli selvästi niin kuin täysin rahaton ihminen. Sitten tuli myöhemmin, hän pystyi maksamaan kaiken takaisin. No niin, älkää siis lähetelkö tuntemattoman ihmisen rahaa. Torissa on tämä opetus, mutta siitä sitten joskus myöhemmin lisää. Niin. Et jäädäänkö me tässä sitten vaan niin kuin odottamaan, että jossain vaiheessa sille joudutkin maksamaan vähän, että saat listattua sinne tuotteesi ja sitten niin kuin Facebook on niin persiestä sen marketplace, että ei se toimi, että mä tiedän, mutta mulla ei ole, mä oon niin kuin optimisti. Siis, tämä on ehkä niin kuin pohjimmiltaan se homma, että mä tunnistan paskeentumisen ja olen sitä mieltä, että kyllä tuommoinen mekanismi näkyy jossain ja se on myös hyödyllinen tapa tarkastella sitä kehitystä. Mm. Mutta mä en ole ihan varma just siitä vääjäämättömyydestä ja musta niinku vähintään tuntuu, että ehkä siinä pikkusen nyt viilataan väärässä kohtaa niinku abstraktiota liian yksinkertaiseksi.
Kyllä, sehän on niinku eräänlainen rautakankimalli.
Totta kai, joo. Kuten kaikki mallit, se on yksinkertaistus. Kyse on vaan, että onko se hyödyllinen.
Se on linssi, jonka läpi voi tarkastella asiaa, mutta kuten juuri silmäleikkauksessa käyneenä tiedän, niin kaikki linssit eivät sovi kaikkien toimintaan. Ai jumala. Mutta hei, Mark Zuckerberg. Puhelinnumeroni on.
We just met and this is crazy. But here's my number. Call me maybe. Vikasietotila toisin kuin aiemmin kuvailut palvelut ei missään tapauksessa paskeennu kohti loppua, vaan pikemminkin kirkastuu. Menee täsmälleen toiseen suuntaan vauhtipyörämekanismi meilläkin, ja nyt se pyörii niin hurjaa vauhtia, että sitä tulee vääjäämättä luonnonlain ja gravitaation lailla vastaan. Ohjelmistosuositus, jonka taitaa tällä kertaa tarjolla Panu Räty.
Kyllä. Tämä on palvelu, joka kannattaa tsekata, ja ehkä jos Google paskeentuu, niin tässä voisi olla yksi mahdollisista vaihtoehdoista. Tämmöinen Perplexity AI, joka on tämmöinen generatiivista tekoälyä hyödyntävä hakukone. Tämä on kiinnostava siinä mielessä, että se tarjoaa siis tällä tavalla chatbot-tyyppisesti luonnollisella kielellä tehtyjä hakuja. Ajatuksena siis se, että se tuottaa niin kuin yksinkertaisen synteesin ja näyttää sitten ne synteesin taustana olevat lähteet. No, kyllähän tämmöisiä vastaavia hakuja voi tehdä siis vaikka Microsoftin Copilotilla tai ChatGPT plussalla, mutta tämä on toiminnallisesti niin kuin selkeämpi ja synteesin taustalla olevat lähteet listataan selkeästi. Ja tämä on siis kaupallinen palvelu, mutta nämä lähteet mainitaan myös ihan tässä ilmaisversiossa. Tämä on kiinnostava. Kannattaa tsekata. Tuo toimii varsin hyvin englannin kielellä, mutta suomen kielellä niin vastaukset edustavat
dadaistista poetiikkaa.
Kyllä, uutta kieltä, uusia sanoja löytyy. Se on niin kuin hämmentävä ja niin kuin palvelun nimen mukaisesti. Ja tietenkin niin kuin varoituksena ylipäänsä niin, että generatiiviset mallit voivat, niillä on vähän taipumus tuottaa sitä dadaa, että ne saattavat hallusinoida, että kannattaa oikeasti vilkaista ne lähteet. Tässä on tarjolla myös mobiilisovellukset niin kuin sekä iOS että Androidiin ja sellainen laajennus. Toimii ilman rekisteröitymistä. Rekisteröitymisellä saa lisäpalveluja ja sitten parinkympin kuukausimaksulla saa sitten niin kuin lisää. Esimerkiksi niin kuin erilaisia malleja voi käyttää Claude tai GPT-4 tai näin päin pois, mutta Perplexity.
Nyt meillä on kaikkia oikein aasinsilta, sillä ymmärtääkseni seuraava ATK-pohdiskelu käsittelee myös generatiivista tekoälyä käyttävää hakukonetta, vai onko näin, Kari Haakana?
No kyllähän näin on.
Ohoho.
Nimittäin, kun tätä äänitämme, niin on kulunut vain muutama päivä siitä, kun Google toi käyttöön, Googlehan on tunnettu selkeästä ja ymmärrettävästä tuotestrategiastaan. Se, mikä Googlella oli siis aiemmin tämmöinen generatiivisen tekoälyn palvelu nimeltä, mikä se olikaan?
Bard,
kyllä. Ja sitten niillä oli myös Duo, joka oli jotenkin niin kuin
se oli niin kuin chat. Ja sitten niin. Oli myös Ello, joka ei niin. Ollut chat. Ja sitten on chat, joka vaihtoi nimensä, mutta ei ole enää chat.
Juuri näin. No mutta joka tapauksessa Google selvensi tätä jo aiemmin kristallinkirkasta tuotestrategiansa luomalla Gemini Advanced-nimisen tuotteen, joka on siis heidän ChatGPT plussaa vastaava maksullinen palvelu, joka siis aiemmin tunnettiin nimellä Bard. No, maksoin 20 kuussa tästä ilosta, koska halusin tutustua palveluun ja mulla on semmoinen vakiokysymys, jonka mä teen aina näille tekoälylle ja se on hieman nolo, eli pyydän tekoälyä kuvailemaan Kari Haakanan luomaa kirjallista maailmaa englanniksi.
Just hyvä kysymys.
niin munkin mielestä. Tämmöisestä yhdistyy monia kiinnostuksen kohteita. Niin.
Industry standard testi itse asiassa.
Kyllä. No, Google, tai siis Gemini Advanced, ensinnäkin kertoo mun mielestä hirveän hyvin, että hän tietää kaksi Kari Haakanaa. Toinen on entinen jääkiekko ammattilainen ja toinen on tämmöinen joku digimedia-ihminen. Ja koska tämä digimedia-ihminen näyttää kirjoittaneen yhden kirjan, hän siis tunnistaa, että olen julkaistu vuonna 2022 yhden kirjan, niin hän keskittyy nyt tähän ja kertoo, että tämmöisen kirjan se on julkaissut, mutta että suurin osa näistä resursseista, jotka hän löytää, niin ne on suomeksi. Ja että voisit nyt tehdä niin, että mikäli et osaa suomea, niin käyt esimerkiksi tällä sivulla ja käännätät sen Google Translatein kautta tutustuaksesi Kari Haakanan kirjalliseen maailmaan. Sitten mä sanoin silleen, että etkö sä vois niin kuin itse käydä siellä ja sitten kääntää niitä Suomesta Englantiin. Ja hän Google Gemini Advanced sanoo, tosi hyvä idea, niin hän voisinkin tehdä. Ja alkaa sitten kertoa mulle, että näin hän tekee, että hän käy näillä sivuilla ja että teinkö näin? Ja mä sanoin, no joo, siitä vaan. Ja sitten hän vielä täsmentää, että hän nyt tekee tämmöisiä hakuja ja etsii näiden kirjojen arvioita ja kirjailijan haastatteluita ja muuta tämmöistä. Kääntää ne sitten englanniksi ja hän keskittyy ymmärtämään näitä kysymyksiä tästä kirjallisesta tuotannosta. Ja sitten vielä sanoi, että onko jotain muuta, mitä sä haluat? Mä sanoin, no ei, tee näin. Ja sitten Gemini sanoi, erinomaista, aion nyt tehdä näin. Ja tässä voi mennä vähän aikaa, että mä pistän sulle noottia sitten, kun mä oon tehnyt tämän. Mutta mä ajattelin, että okei.
Kohta tulee 3 pistettä ja niin, että menee muutama sekunti ja sitten pulahtaa vastaus.
Ei, kuluu minuutti, kuluu 5 minuuttia, kuluu 10 minuuttia.
Teet sä mitään muuta tässä välissä vai onko se niin vaan toi välilehti auki ja sä tuijotat sitä?
Mä kävin myös näissä muissa tärkeissä välilehdissä, joita joo, mulla on sellaisessa auki. Ja kuluu tosiaan niin kuin, mun mielestä ainakin 10 minuuttia. Sitten mä kysyn siltä englanniksi, että no löysitkö jotain? No sitten hän herää eloon, joo, löysin tämmöisen kustantajan saitin, että siellä kerrotaan tämmöistä, mutta et vielä tässä on tätä, vielä vähän olisi etsittävää, että kerron sulle sitten, kun löytyy. Ja sitten mä annoin se olla tunnin niin kuin rauhassa, ja se ei tuntiin ollut tuonut yhtään mitään. Mä menin kysymään, että no löysitkö jotain? No vähän on, ei oikein ei tahdo nyt kyllä löytyä. Ja sitten mä okei, tiedän, että on tämmöinen arvio ja on tämmöinen arvio, ja sitten täältä sivulta löytyy koottuna näitä arvioita, ja annoin urlin. Johon Google Gemini Advanced, no tosi hyvä, kiitos näistä, että hänpä käy lukaisemassa ja palaan asiaan. Ja nyt se on siellä ruksuttanut 3 tuntia. Miten siis... Olenko minä kärsimätön vai niin kuin, eikö näiden koneiden pitäisi olla siis niin kuin semmoisia,
että... Kätevä ja
että tuntikausia, että jonain niin kuin helvetin niin kuin batch-ajoina, kun näitä tehdään.
Se on paskeentunut jo ennen kuin se on päässyt niin hirveän pitkälle. Mutta ja tässä on... vaiheessa sä oot myös jo maksanut sitä palvelusta niin. Ja sitten se toimii hitaasti.
Siis tämä on tosiaan niin kuin mua palvelisi jonkinlainen... narkoleptinen tarjoilija jossain ravintolassa. Sitä pitäisi aina silloin tälle käydä vähän niin kuin herättelemässä, että se mun pizza. Ai niin joo, haluatko kapriksi siihen? Joo, okei, okay, selvä. Mutta menkää ihmeessä käyttämään Gemini Advancedia, mikäli teillä on liikaa aikaa.
Niin, että haluatteko heti vai tehdään niin. Euroverkolla? Joo. No ehkä olemme optimistisia ajattelematta, että Moore se sieltä sitten hoitelee meille jossain vaiheessa.
Päivitän teille heti, kun se sieltä jotain tuo.
Se kuulaa vielä tämän kauden aikana. Mä voisin tarjolla lukusuosituksen, joka on siis yhdistelmä sellaista, kannattaa lukea aina kaikki, mitä tämä ihminen kirjoittaa, mutta myös nimenomainen artikkeli, joka hatarasti liittaa. Mitä? Liittaa.
Liittaa, fiittaa vai viittaa?
Sivuaa. Yritin sanoa sivuaa ja liittyy. Liittaa.
Kaunis.
Kaurapuikot liittaa. Mä oon niinku... Mäkin luon uutta. Tämä, niin kuin, neuroverkot eivät tule viemään kokonaan sitä hommaa, että keksitään outoja nonsense-sanoja, että minä aion pitää puolella sitä. Mutta suosittelen lukemaan siis sellaisen artikkelin, joka on John Hermanilta New York Magazineissa, ja jonka otsikko on, että What I learned selling a used pencil on TikTok shop. Eli siis mitä opin, kun myin käytetyn lyijykynän TikTokin kaupassa, koska TikTok on Jenkeissä nyt tehnyt valtavaa myllytystä sen suhteen, että siellä niiden Kiinassa käytössä ollut verkkokauppa-ominaisuus, joka on siis integroitu suoraan siihen, niin tulee myös Jenkkeihin. Ja sitten Herman kuvailee siinä, koska hän on kirjoittanut pitkään teknologiasta just hyvällä tämmöisellä humanistis-tyyppisellä linssillä, olematta akateeminen kuitenkaan, vaan niin kuin useimmiten hauska, niin se niin kuin selitti sitä, että se tosiaan testasi, että se laittoi sinne myyntiin siis käytetyn lyijykynään. Ja sitten niin kuin tuli joku, se laittoi liveen päälle, että se live sai silleen 10,000 seuraajia. Mitä helvettiä, että niin kuin, koska siis siinähän mahdollisesti on kyse yhdestä paskentumisen vaiheesta, joka on se, että TikTok haluaa pakottaa tätä ominaisuutta. Mm. Tavallaan riippumatta, että onko se kenellekään osapuolelle järkevä vai ei. Ja sitten siinä on myös semmoinen hieno kohta, jossa selittää, että kun saa lopulta myytyä sen kynän, niin sen jälkeen se TikTok muistutteli sitä pitkään, että hei, nyt sulla on varasto tyhjänä, että kannattaa ruveta. Että jengiä niin kuin kiinnostaa hirveästi tämä sun käytetty lyijykynä, että pistää jotain uutta. Mutta siis tästä on sellainen yksi sitaatti, jonka voisin tässä vapaasti kääntäen, lennosta kääntäen siteerata, koska en ollut fiksu ja kääntänyt tätä esimerkiksi etukäteen DeepL:llä. Mutta siis Herman kirjoittaa siinä loppupuolella, että olin jäänyt ansaan pieneen, suoraan ja erittäin typerään versioon TikTok-kreaattoreiden niin kuin kaikkein keskeisimmästä kokemuksesta, sitä, joka on se asia, joka oikein niin kuin huumaannuttomalla tavalla viekottelee, eli se, että kun yhtäkkiä pääsee viraaliksi. Ja jos se tuntuu niin kuin, jos haluaa sitä, niin se on mahtavaa, mutta jos ei halua sitä, niin tulee sellainen olo, että haluaa tiputtaa älypuhelimensa sementtiin. Että näin. Hei, mahtavaa, että olitte taas täällä mukana. Tämä oli tosiaan Vikasietotilan kevätkauden ensimmäinen jakso, ja lisää on tulossa nyt joka viikko Joka toinen viikko nimittäin julkaisemme Pikasietotila-nimisen lisukkeen ja joka toinen viikko tulee tämä Mothership-vikasietotila. Ja nyt on semmoinen homma, että pikasietotila tulee sitten olemaan maksullinen ekstra, joten sitä varten kannattaa kliksutella täälläkin show notesissa näkyvälle sivulle, niin sitten sieltä saa lisätietoja, että miten se tapahtuu ja varaamme oikeuden muuttaa mieltämme ja tehdä jotain täysin eri tavalla tulevaisuudessa.
Esimerkiksi myydä lyijykyniä.
Käytettyä.
Käytettyä.
Huomaa, yksikkö. Käytettyä lyijykynää kyllä. Kari Haakanan pureskelema lyijykynä. Hei, oikeasti kun se tulee Suomeen, niin se sun pitää laittaa just joku...
Joo, kyllä.
No niin, karhutuote sinne. Joo. Mutta sitä odotellessa, kuten sanottua, mukava, että olit täällä. Ja palataanpas kuulkaas asiaa tässä kevään mittaan. Meillä on jo lisää materiaalia ihan kohta putkessa. Eli ei muuta kuin sitten vaan hei hei.
Moi moi.
Hei.